Qeveria serbe përmes individëve të caktuar ka bler pronat dhe po investon në ndërtimin e shtëpive të serbëve në lagjen Kroj Vitakut. Kështu të paktën pohon vet kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Recepi.
Natyrisht që qeveria serbisë ka investuar edhe më parë edhe bledhjet që i ka bën pjesën veriore, pra kanë strategji shtetërore e ka qenë qëllimshme. Mirë po, para gjyqit e ne thëmë se janë kontratat të shqitbjeres mes individve dhe para gjyqit të s'ki që ka bën ato si fakt të pranon. Ki mekanizëm që shme ndalë.
Për me shumë se dy javë, Kroj Vitakut ka qenë vendi ku protestuesit serb janë përballur me gazin lotësjellës të policisë Uleksit. Serbët kërkonin ndërprerjen e punimeve të shtëpive të shqiptarve, por nga dita e djeshme, ata hoqën dorë nga protestat, meqenëse siç thonë është arritur marrëveshje për ndërtimin e shtëpive të serbëve mu në këtë lagje. Institucionet e Kosovës nuk janë në dieni për këtë marrëveshje, për të cilën serbët thonë se e arritën me autoritetet ndërkombëtare. Zëvendës ministri i kthimit Ismet Hashani e quan jo valide çdo pakt që arrihet pa pëlqimin e institucioneve.
Çdo marrëveshje shtetërore të komunitetit serb në pjesën veriore është e vleshme me që bëhet me qeverinë e Kosovës. Ne mendojmë se ata duhet të tërkasin në organet legjitime, në komunën e Mitrovicës, në qeverinë e Kosovës dhe çdo anashkalim institucioneve të Kosovës mund të ketë probleme në implementim.
Serbët e pjesës veriore kanë thënë se marrëveshja është arritur me UNMIK-un, por në mënyrë indirekte edhe me Uleksin. Hashani thot se UNMIK-u më nuk është legjitim që të jetë pjesë ndonjë marrëveshje.
Nuk kemi kundër marrëveshje, po dihet se legitimiteti i UNMIK-ut më nuk është. Çdo ndihmës e arritjes marrëveshjes është e mirë se ardhë, mirë po ata marrëveshje duhet të bëhen me institucionet legjitime të Kosovës.
Por rindërtimi i shtëpive të serbëve në lagjen Kroj Vitaku, që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës, nuk paraqet problem për kreun e komunës së Mitrovicës, Bajram Recepi.
Absolut, kjo çështje parimore që në edhe ashtu kemi thonë kanë drejtë më këtë vëndën e origjinës dhe më ndërtu në pronat të tyre asë njërë se kemi kontestu dhe kemi qenë të hapër për këtë. Ata që kanë batë marrëveshje është në rregull, mujnë me a fillu, na kemi thonë mesër nëse dojnë mujnë me a fillu, s'kanë kur pas problemi.
Ajo që autoritetet ndërkombëtare kanë konfirmuar deri më tani është sigurimi i punëtorve në rindërtimin e shtëpive për të dyja komunitetet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.